Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pahor volilno komisijo uradno seznanil z odločitvijo, da bo parlamentarne volitve razpisal za 24. april.
Slovensko-kitajski poslovni svet. Več podjetij ob Janševih izjavah v zvezi s Tajvanom že občutilo posledice.
Podgoršek, veliki popusti na goveje meso, podcenjevanje sheme, izbrana kakovost, inšpektori na terenu.
Vreme, jutri nekaj sonca in oblaki, na severovzhodu tudi snežne plohe. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Parlamentarne volitve bodo 24. aprila. Predsednik republike Borut Pahor je včeraj državno volilno komisijo tudi uradno obvestil o svoji odločitvi, da bo 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor. V njem bo kot datum začetka volilnih opravil določen 14. februar, dan izvedbe volitev pa 24. april. Pahor ocenjuje, da ima volilna komisija dovolj časa, da tudi v covidnih razmerah pripravi, organizira in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma.
Glede covidnih razmer, naj med drugim povem, da je bilo v zadnjih dveh letih v teh razmerah v evropskih državah opravljenih več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, pri čemer so našli različne načine za nemoten potek in izvedbo volitev. Mimo grede, na Portugalskem bodo na vrhu 5. vala konec tega meseca izvedli parlamentarne volitve.
V Sloveniji se medtem vrstijo odzivi na intervju, ki ga je imel premier Janez Janša za neko indijsko televizijo. V njem je razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o izmenjavi predstavništev, ne sicer na ravni veleposlaništev, ampak podobno, kot jih ima že veliko držav članice Evropske unije. Slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že čutijo posledice. Prihaja na primer do preklicev pogodb in tudi do izstopov iz dogovorjenih naložb, so navedli v slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na Facebooku zapisal, da bi morala imeti slovenska zunanja politika pred očmi v prvi vrsti slovenske gospodarske interese.
Predsednik države Borut Pahor je v odzivu zapisal, da Slovenija že vse od vzpostavitve diplomatskih odnosov s Kitajsko dosledno zagovarja načelo ene Kitajske. Pojasnil je, da imajo članice Evropske unije predstavništva Tajpeja, torej glavnega mesta, ne pa Tajvana, čemur Ljudska republika Kitajska ostro nasprotuje, ker ima Tajvan za del svojega ozemlja in nasprotuje neodvisnosti tega otoka. Na zunanjem ministrstvu so doslej pojasnili le, da naj bi šlo za vzpostavitev gospodarsko-kulturnega predstavništva. Ni pa jasno, ali so ti pogovori še v začetni fazi ali pa so že pred realizacijo. V zvezi s tem tri opozicijske stranke SD, LMŠ in SAB zahtevajo sklic nujne zaprte seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih skoraj 10 300 okužb z novim koronavirusom. Ministrstvo za zdravje je zdravstveni dom Ljubljana po poročilih o gneči na cesti od Ljubljane proti Medvodam pred vstopno točko za testiranje v Stanežičah pozvalo k vzpostavitvi dodatne točke. Iz zdravstvenega doma so odgovorili, da kadra za dodatno točko za jemanje brisov za PCR testiranje nimajo. Vlada je sprejela izhodišča za plačna pogajanja z zdravniki in zobozdravniki. Med drugim določajo novo najvišjo omejitev glede uvrstitve v plačni razred, in sicer 63. plačni razred. Ocenjene finančne posledice na letni ravni znašajo 111 milijonov evrov. Vlada medtem še ni sprejela pogajalskih izhodišč za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege. Revoz, ki je na zadnje novembra lani proizvodno zmanjšal na poldrugo izmeno, je pred novim krčenjem. V podjetju pojasnujejo, da krizi s polprevodniki še vedno ni videti konca. Proizvodnja električnega smarta se zaustavlja, razmere na trgu so negotove. Proizvodnjo bodo predvidoma skrčili z aprilom, prizadetih bo približno 450 zaposlitev. Mineva 70 let od zažiga ljubljanskega škofa Antona Volka na novomeški železniški postaji. Zgodovinar dr. Jože Dežman je v pogovoru za naš radio spomnil, da smo bili v Sloveniji v prvi polovici 50-ih let prejšnjega stoletja priča izraziti verski vojni oziroma pogromu nad katoliško cerkvijo, a da je napad na škofa pokazal tudi na nemoč komunizma.
Kaj pa končno dosežeš? Iz škofa narediš mučenca, se pravi še ukrepiš vero. Ne? In v bistvu bi lahko rekel, da je podoben neuspeh komunizma v tej verski vojni, je podoben kot v Sovjetski zvezi, oziroma pravoslavje pravzaprav se vrne še bolj zmagovito.
V spomin na tragičen dogodek, ki je škofa Volka močno zaznamoval celo življenje, bo ob 18:30 v ljubljanski stolnici sveta Maša za preganjanje kristjane. Daroval jo bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več o nej boste slišali v jutrišnjem utripu dneva, lahko pa posnetku prisluhnete že v večernih urah v našem audio arhivu v zavihku svete Maše.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Dva slovenska trgovca v teh dneh v okviru cenovnih akcij ponujata prvovrstno slovensko mlado goveje meso po precej zniženih cenah. V trgovinah Tuš lahko kupci goveje stegno brez kosti, ki se prodaja v okviru nacionalne sheme izbrana kakovost, kupijo s kar 50-odstotnim popustom, kar je nesprejemljivo in vodi k razvrednotenju te znamke, pravi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič.
Ko govorimo o konkretni zadevi moramo vedeti, da so bili zelo veliki napori vloženi za to, da je do blagovne znamke izbrana kakovost Slovenija sploh prišlo. Tako se strani deležnikov, ki so sodelovali pri uveljavitvi in te blagovne znamke, kako seveda tudi ostalih, ki so dajali podporo. Moram reči to, da je ta blagovna znamka bila strani potrošnikov tudi zelo dobro sprejeta in ena od blagovnih znamk v Sloveniji, ki jo potrošniki nekako najbolj zaznajo. In predvsem zaradi tega, ker je bil namen tega, da se nekako slovenskemu potrošniku zagotovijo višji standardi kvalitete hrane in da so ti višji standardi tudi transparentni, je seveda v bistvu takšno znižanje oziroma razvrednotenje proizvodov, konkretno tukaj imamo goveje meso, za rejce dejansko nesprejemljivo. Ne samo to, da rejci v bistvu sami pri sebi vidijo, se sprašujejo, ali ta blagovna znamka jim dodaje neko dodano vrednost, nasprotno, pozaprav pojavljajo se še druga vprašanja, ali je to pod to blagovno znamko še kaj drugega, ali kako bo to vplivalo na odkupne cene v prihodnje, kaj se dogaja tudi v smislu suma dumpinga in podobno.
Take trgovske prakse v času, ko se napovedujejo precejšnje podražitve hrane zaradi višanja cen energije in ostalega repromaterjala, so zelo čudna poteza, še dodaja varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič, ki je že sprožil postopke zbiranja informacij. Tudi kmetijski minister Jože Podgoršek je popoldne izrazil obžalovanje, da je do takih akcij prišlo.
Obžalujem, da smo pri tako pomembnem kakovostnem izdelku kot ali pa schemi, kot je izbrana kakovost, prišli do takšnih akcij in to je tisto, kar tudi kot minister pristojen za hrano, prehrano, kmetijstvo v Republiki Sloveniji tudi obžalujem. Kajti že nekaj let izvajamo promocijo iz scheme izbrana kakovost in si želimo, da bi ta schema izbrane kakovosti bila vendarle tista schema, ki bo omogočila bolj pravične odnose v verigi preskrbe s hrano, tudi boljše razreze, boljše cenovne razmerje v celotni verigi preskrbe s hrano in je temu tudi namenjena in zato tudi naše ministrstvo vlaga v zadnjih 5 letih okoli 3,5 milijona sredstev za promocijo te scheme. Da, zagotovo je v tej akcijski ponudbi prišlo do nekega dogovora med dobaviteljem in trgovcem, oziroma obstaja celo možnost in verjetnost, da je bila to samostojna odločitev trgovske verige, kajti če trgovska veriga plača izdelek po klasični ceni, takšni kot je dogovorena z dobaviteljem, in se sama odloči za tak akcijski popust, je to povsem legitimna odločitev dobaviteljev. Zdaj, a na kakšen način pa je morebiti prišlo do nekega dogovora, če je prišlo do dogovora, je pa bolj vprašanje zagotovo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano oziroma v nadaljevanju, kolikor bo se porajal sum, da je prišlo do izsiljevanja, tudi za agencijo za varstvo konkurence. V tem trenutku sami ne razpolagamo s takimi podatki, ker tudi, kot sem že dejal, imamo za to v Sloveniji druge inštitucije in verjamem, da bodo tudi ti organi, tako varuh kot agencija za varstvo konkurence, opravili svojo nalogo v okviru te in tudi siceršnjih podobnih izvajanj v verigi preskrbe s hrano.
Taka poteza trgovcev ustvarja dodaten pritisk na odkupne cene pridelkov slovenskih kmetov. Dogajanje komentira predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Z njim se je pogovarjal Robert Božič.
Gospod Borut Florjančič, v teh zadnjih tednih, torej že pred novim letom, se je govorilo o podražitvah hrane. Živilci zdaj govorijo, kako hudo je zaradi skokovitih cen energije, kaj to pomeni za njihovo proizvodnjo. Nekako nedotakljivi, vsaj tako jaz vidim, ostajajo trgovci, noben ne ve v tej verigi, koliko pravzaprav oni poberejo v teh maržah, vsi lahko samo sklepamo, kam pridemo. Ampak skoraj nič se v teh pogovorih ne govori o tem, da imajo više cene energije, više cene gnojil, ostalega materijala, tudi kmetje, in da so bili zdaj, recimo, že 10 let sem videl, nekatere odkupne cene niso zrasle. Recimo med samo korona krizo pa smo imeli najnižje odkupne cene, recimo pri govedu v celi Evropi. Bo zdaj mogoče, če bi stopili skupaj končno tudi na strani kmetov, doseči, da se ta razrez v verigi, je lahko zadružna pot edina pot?
Sigurno, za naše razkropljeno kmetijstvo, se pravi, ker imamo veliki delež malih kmetij, ki skratka tudi nimajo potencijala, ne glede zemljišč, ne kapitala, da postanejo samostojni igralci, absolutno potrebujejo zadruge. Večje ali pa specializirane kmetije so lahko same dovolj stabilne in si zagotavljajo tisto in svoje primarni, se pravi, pridelovalno okolje in tudi pol trgovsko linijo se držijo, da se lahko samostojne, ampak za ta večinski del naše slovenske proizvodnje pa je zadružništvo in to združevanje pomembno. Eno stvar je pomembna pri te stvari, dvig cene. Nikoli, nikdar ne smemo dovoliti in to sem tudi v vašem radiu da nam naprtijo kmetom, da smo mi krivi, da se hrana vzdiguje. Kar ni lepo, ampak včasih je pa potrebno narediti, pa pogledati, kaj ostaja na teh mizah, ekonomsko gledano, kaj ostaja na kmetiji, kakšna finančna moč je tam. Ne bom o tem diskutiral. Za zadruge lahko govorim, ker so naši, bom prvi vsebi povedal, zadruge so v letu 20 dosegle enak dobiček, kot v preteklem letu, hkrati pa vemo, da so dobile veliko državnih pomoči, skratka niso poslovale bolje. Ne, niso se prilaščale tistega, kar ne, bi bilo nepravilno se. Više v verigi pa še pogledamo javno dostopno poročilo, zeleno poročilo, kar tudi minister sam pove, so v živilskih industrijah dobički večji. Komu je zdaj bilo hudo v te zgodbi razdelitve te končne cene po verigi dol, komu je bilo hudo, mislim, da je jasno in to je treba vedno kupcu povedati. Če kupec želi, pa vem, da želi imeti svojega sodržavljana, močnega, zdravih, po drugi strani zagotavlja hrano, mora prepoznati to nujo, da se ceno zdigne, ampak če bomo mi uspeli zdigniti ceno mleka 2 centa, ne more prijeti pa na koncu pa mleko dražje, ker se pa multiplicira, pa mislim, da nismo tukaj ekonomsko nepotkovani produkt, da potem pa 10-15 centov dražji produkt. Skratka, na udaru je kmetijstvo izredno energetsko, smo zelo zahtevna panoga, tudi pri absolutno primarju, ne samo živilska, vsi produkti so se dražili, mi pa lahko dobesedno rečemo, da čez desetletja se osnovna cena ni nič spremenila, ne? Vsi vemo, da se mleko tam vrti, če smo na 33 je v redu, bik je bil leta in leta, ne vem, 3,3, zdaj pač je odskočil, ampak smo dobili pa po hrbtu enormne cene gnojil. Tako da, če se to ne spelje, resnično pa ne želim, nikoli nisem agitator nekega pesimizma, bo imeli te opisovalci tega stanja prav, kmetije se bo pospešeno zapirale. Ne? In ves ta krok, najprej tudi pri zadrugah, se bo zmanjševal ali pa ustavljal. Mislim, da tukaj je pa potrebno eno stvar spelati, skratka, poslovno močna pogajanja. Uporabiti vse pravno dosegljive elemente pogajanj, ne samo prijeti k svojim pač poslovnem partnerju, reči, jaz rabim višjo ceno. Pogledati pogodbo, videti, kje so pač neustrezne ali pa prostor, da se izboljša in to zahteva. Če se to ne sliši, imamo inštitucije, mogoče je treba včasih tudi kakšno višjo predstavo dati, se pravi, da nam tudi te uradne inštitucije od varuha in tako naprej pomagajo. Ne? To je naša naloga. Trgovec bo pa mogel sprevideti, da na koncu koncu, če bo vedno nas, predelovalce hrane, uporabljal za bitko med sabo, kdo bo imel boljšo ponudbo, več akcij, mislim, da si bo odrezal prvič dobavitelje, hkrati pa slabi kupca. Ne? Kupec smo pa in kmetje, in zaposleni v zadrugah, in zaposleni v živilsko-predelovalni industriji.
Omenili ste varuha, se vam zdi, da bi zdaj v tem času moral dobiti ena pooblastila oziroma pravi, da je brez zobi tiger, da ne more zagristi?
Ja, se strinjam. Ne govorim toliko kot oseba varuh, ampak inštitucija. Skratka, mi imamo tukaj eno osebo, ki je, ne vem, dan ali dva na teden na tem projektu. Ne? To absolutno ni dovolj. Ne? In mislim, da smo vsi tukaj deležniki od zbornic in mi, da na tem naredimo in damo predloge, kaj pa vemo, kako bi pa mogel ta varuh delovati, se pravi kot inštitucija, mogoče tudi več oseb, ne? Ker je treba imeti poznavanje samega trga, podatke, pravno pravilno delovati na teh področjih in imeti čas in neodvisnost, da si tiger, se pravi, da nisi odvisen ali pa ogrožen od teh akterjev v verigi, in da dosežeš tisto, ampak prva stvar, jaz sem že prej omenil, mi dejansko imamo neki izračun v preteklosti, ampak dejansko ne vemo, koliko se reče, koliko stane na mizi. Ne? Ta cenovni slab od maloprodajne cene do proizvodne cene. Ne vemo. Vemo po delčkih, tisti, ki smo v teh verigah delovali, si znamo zračunati, ampak javno pa ravno tako jaz ne smem nastopiti pa reči, ok, bika sem takrat kupil, ne vem, zadrugi sevenca po tolk, plačan sem poprečno stegno dobo po tolk, poprečna cena v malo prodaje je bila pa tolk. Ne? Zdaj pa poglejmo, ne? Iz klavnice je prišel meso zvakumiran, zapakiran, je prišel v vitrino, se je vrečka prerezala in se je dalo v vitrino. Kdo ima tukaj stroške, ne? Predelave, proizvodne, da v kmetu ne govorimo, ko pa en let pa pol teleta pita, da na konc časih rajš na račun ni pogledal. Ne?
S predsednikom Zadružne zveze Slovenije Borutom Florjančičem se je pogovarjal Robert Božič. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji, ponovitvi prispevka pa lahko prisluhnete v nočnem programu ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V spomladanskem semestru aktualnega študijskega leta 2021-2022 bodo znova na voljo štipendije za tečaje slovenščine, namenjene Slovencem, ki živijo v sosednjih državah in po svetu. Jutranji tečaj na spletu bo potekal 80 ur dvakrat tedensko po 3 šolske ure. Začel se bo 1. marca, rok za prijavo pa je 10. februar. Popoldanski tečaj na spletu bo prav tako potekal 80 ur dvakrat tedensko po 3 šolske ure. Začel se bo 28. februarja, rok za prijavo pa je 15. februar. 8. marca pa se bo začel tudi spletni tečaj slovenščine za dijake zadnjih letnikov srednjih šol, ki se nameravajo upisati na Univerzo v Sloveniji in bi radi osvežili in nadgradili svoje znanje slovenščine. Prijave tako za tečaj kot tudi za štipendije zbira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na naslovu centerslov.si.
Rus Anton Babikov je zmagovalec moške 20-kilometrske individualne biatlonske tekme za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Med dobitnike točk svetovnega pokala sta se prebila tudi dva slovenska tekmovalca. Miha Dovžan je zasedel 32. mesto, do prvih točk v karieri pa se je prebil mladi Lovro Planko. Bil je 39. Po noči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severovzhodu bo zjutraj nastalo nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najnižje temperature bodo zjutraj od minus 6 do minus 3, v alpskih dolinah do minus 10, na Goriškem in ob morju okoli nič. Petek bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 5, na Primorskem do 9. V soboto in nedeljo bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V soboto zvečer, v noči na nedeljo, v nedeljo čez dan bo na vzhodu občasno rahlo snežilo. Tudi v ponedeljek bo na vzhodu občasno še naletaval sneg. Vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana pretežno jasno 4, Nova Gorica 6, Murska Sobota pretežno jasno 3, Novo mesto jasno 2, Tolmin, Ptuj in Rogaška Slatina 2, Celje in Slovenske Konjice 1, Maribor, Idrija, Logatec, Kočevje, Litija in Kranj nič, Bohinjska Češnjica minus 1, Babno Polje in Mežica minus 2, Kredarica pretežno jasno minus 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pri Brezovici proti Ljubljani je še vedno oviran promet na pospeševalnem pasu. Daljši zastoj ostaja, zamuda je od 40 do 45 minut. Za osebna vozila priporočamo izvoz Vrhnika Vič po regionalni cesti oziroma da se peljete po tej regionalni cesti. Čakalna doba je na Obrežju in Gruškovju. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18.21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.